2016 metai, birželio pirmoji diena. Toliau kalbėsime dar apie Baktistantą Sarasvačio tolimesnius pamokymus ir įdomias istorijas apie jį. Jau einu į pabaigą su Baktistantą Sarasvačio biografija. Aišku, čia yra daug dalykų kitų prirašyta, bet jie šiuo metu nėra labai aktualūs, tai aš jų neskaičiau. Aš yra trys tomai, tik tokias va temas skaičiau esminės, kur man atlėpė vidų, kad turiu skaityti. Ir čia yra labai įdomių istorijų ir pamokymų. Nežinau, ar per vieną kartą dabar spėsiu skaityti ir komentuoti, bet vaisim. Skaitysiu, versiu, komentuosiu. Kada mokiniai paklausdavo Baktistantą Sarasvačio apie ateitį, apie ateities planus, jis niekad nepasakydavo, kad taip, va taip ir nutiks. Arba mes va taip va ir darysim. Bet jis visą laiką sakydavo, jeigu Krišna panorės, taip ir, va, taip ir bus. Lygiai taip pat jisai pasakydavo, niekad nesakydavo, aš vyksiu ten, arba aš darysiu tą, bet daugiau sakydavo, jeigu Krišna panorės, aš važiuosiu ten. Ir koks paradoksas, nors jisai jaunystėj buvo didis astrologas, vien praktiškai geriausias indijos astrologas, jisai po to atsisakė astrologijos. Manydamas, nu, teikdamas, kad galų gale ateitis priklauso nuo Krišnos, yra Krišnos rankose ir dėl to jinai negali niekados būti pilnai išpranašauta. Ir jis dažnai pacituodavo anglišką patarlę, kad nepasitikėk rytojum, kad ir koks jis būtų malonus. Tai čia va, ne, iš to galim ką mes daryti išvada dėl baktų ir astrologijos, kad nors Prabhupada jisai rekomenduodavo astrologinį suderinamumą pasižiūrėti. Ir net Baktistantas Sarasvatis, net jau ir po astrologijos, jisai vadovaudosi astrologiniais dalykais, vykdamas kažkur ar dar kažkaip pagrindę. Bet jisai akcentuodavo, kad galų gale, esmė, tai yra gerai, Prabhupada irgi tą akcentuodavo, kad gerai yra astrologija, bet dar geriau yra pasitikėti Krišnos rankom ir astrologija gali kažkokią tai dalį atspindėti. Bet visko negali atspindėti, nes Krišnos planai yra nenusakomi ir kadangi Krišnos planai eina per milijonus visatų ir tavo veiksmas jis yra planuojamas, kaip jis įtakos dar kitus milijonus, trilijonus kitų gyvų būtybių veiksmus. Dėl to paramatma lokalizuotas Krišnos aspektas, kuris glūdi milijarduose visatų, jis planuoja. Tai be abejo, tai yra super intelektas, kuris planuoja ir yra neįmanoma, jokio žvaigždės nepasakys jo planų, Krišnas. Tai va, tai bet, ką mes galim iš to išmokat, horoskopą galim pasidaryti, astrologiškai žiūrėti galim, bet nesiprogramuot, kad taip ir įvyks. Tiesiog atkreipdėmės, kaip kažkas pasakė, kad astrologinės tos prognozės yra kaip ženklai kelio. Pavyzdžiui, kai važiuoji, ten parašta, kad šitam ruože yra pavojus, kad iššoks elnes. Na, bet jisai gali ir neiššokt, o gali ir iššokt. Bet tiesiog šitam ruože vat, būna, kad iššoka. Taip ir tau ateina etapas, vat, kad šitais metais vat, gali būti, pavyzdžiui, ligų arba konfliktų, atkreipdėmėsi darbe ar ta kažką. Tiesiog tu turi mintyje. Aišku, kada yra asmenybinis horoskopas, tai ten galima tiksliai pasakyti. Čia yra jau kita tema. Ten tikrai galima vadovautis, ten nesikeičia greitai. Bet kas liečia ateitį, tai Baktistanta rodė, kad geriau daugiau neplanuot. nenumatyti, daugiau stengtis Krišnai atsiduoti, o Krišna kaip norės, tai patalpins. Ir po to gali pasiekti tokią būseną, kada tau tiesiog net neįdomu. Bandyti žvelgti ateitį, tau yra skaniau ir įdomiau Krišnos netikėti žingsniai. Kada tu esi pastatomas į tokią padėtį, į kokią Krišna mano, kad yra geriausia tavo vystymui, jisai yra aplamai visiems. Ir tada jau pradėti džiaugtis, mėgautis grinai iš to, kad tave vis tai ten pastato ir išmeta kaip pėstininką. Ir tau net įdomu, o kas bus toliau. Jeigu tu viską žinotum, būtų neįdomu. Tu mėgaujasi, o taip žmogus, kodėl jisai nori apie ateitį žmonės, žino, dėl to, kad jie nori tenkintis. Ir malonė ateitis, jie prisiriša prie tos malonios, kad tu, pavyzdžiui, per šios metus tau karjerą pasiseks, ar pinigų daug uždirbsis, ar susiras antrą pusę, da, kažką prisiriša dėl to, kad tai malonu. Arba bijo dėl to, kad tai bus nemalonu. Va. Bet jie nesisėmė džiaugsmo iš pačio gyvenimo. Iš rezultato semis, kad visi metai duos va tokį rezultatą, susirasiu antro pusę, reiškia, jau jam gerai. Jis pamiršta, kad kiekvieną dieną tau gali būti gerai. Taip, stengis nugyvent, koks tu bebūtum, ar su antro pusė, ar be antros, ar su pinigais, ar be, stengis nugyvent laimingai. Bet mes prisirišam prie rezultato, dėl to mes tos ateities norim, bet jeigu prisirištum prie pačios tėkmės, prie pačios Krišnos rankos, kaip tave Krišna judina kiekvieną dieną, vat prie to pačio, prie to momento, nu, prie tos Krišnos tėkmės į tave, nežiūrėdamas, kokie bus rezultatai, o čia yra meistriškumas. Ir Bhaktisiddhanta tą Sarasvatis demonstravo, kad jis prisiriždavo prie to būvio, kai Krišna per tave, kaip ir pirštinė kišęs ranką veikia. Va tas neša džiaugsmą. O ne tai, kad kas ten bus ateityje, kas atsitiks. Va. Taip ir čia, va, kaip dailininkas, jis prisiriša, jisai panyra į patį tapimo procesą. Tai yra jo gyvenimas, į patį gyvenimą tapyboje. O ten parduos, neparduos, tapsi žymus, nežymus, čia yra kiti dalykai. Tai vat pats procesas turi būti džiaugsmingas. Jis sakydavo, kad materialus pasaulis nėra tinkama vieta džentelmenai. Jis dažnai apibūdindavo materialų pasaulį kaip vieta, kur gyvena apgavikai ir apgautieji. Ta visuomenė vadindavo apgautųjų ir apgavikų visuomenė. Ir jis duodavo pavyzdį, kad palaidos moteris dažnai lanko šventas vietas su intencija sugundyti šventas asmenybės. Durnai galvodamas, kad gauti nuo šventos asmenybės vaiką yra palanku. O tie vadinamieji šventieji, kurie rengiasi šventųjų rūbais, irgi tikisi sugundyti tokias moteris. Žodžiu. Yra apgavikai, yra apgautieji. Ir tam tinka. Taip ir mes turime pasaulį. Yra, kaip pasakyti, bankininkai, kuriem gerai apgaudinėti žmonėm. Irgi yra malonu būti apgautais. Kai tai pradžiai šnekėt, kad jūs valdo per alkoholį, per pornografiją, per mėsą, per pramogas, jie šoka piestu. O mums to reikia, mums tai patinka. Arba kai sakai, nu, nedėk savo asmeninės informacijos į Facebook, o ką, tegu įmai naudoja, ką man gaila. Tai va, tai iš apgavikų ir apgautųjų susideda pasaulis. Žmonės toliau savo nosės nemasto dažniausiai. Vieną rytą Šila Sarasvati Thakura davė labai stiprią paskaitą, kas liečia atsižadėjimą nuo laikino materialaus gyvenimo. Ir vėliau tą dieną jisai pamatė beždžionę, kuri vogė bananus iš sandėlio, kuris buvo netoli jo darbo kambario. Staigiai pašokdamas su lazda, jisai pradėjo vytis ir barti beždžionę. Bet kai jisai šoko, jis apvertė savo stalą ir išpylė rašalą ant savo manuskripto. Priejo atsidavęs ir paklausė, jūs šiandien šnekėjot apie atsižadėjimą, kad reikia būti atsižadėjusim. Tai kaip dabar mums suprasti jūsų šitą poelgį? Dėl dviejų bananų jūs pašokot nuo stalo, vytis tą beždžionę ir bart, ir jūs sugadinot savo manuskriptą. Išilas Rasvati Takuras paaiškino, šitie bananai priklauso Šrimati Radaranijai. Dėl to, kad jie yra skirti Krišnos tarnystei. Vat ir vat vėl istorija, ne? Mes turime. Tyro bakto tu mes matom kitą per savo sąmonės prizmę. Mes negalim suprasti tyro vaišnavo ir aplamai kito žmogaus, nes turėtume gilintis jo motyvus, o ne tai, ką jis daro. Iš Gerdžiūnai iš pažiūrėjos buvo samdomas praktiškai žudikas, kuris išžudė šimtus ne vieną milijoną žmonių. Ne vieną milijoną, net savo pusbalius ir mokytojus žudė. Nu, tai šona, sakytum, nu viskas. Degradų degradas, baisesnis negu Stalinas. Bet jis darė iš meilės Dievui, nes Krišna to prašė. Tai vat, kai pasigilini motyvą, kaip Rupada sakydavo, neturit kur pinigų dėkit, atneškit man. Neškit man visus pinigus. Aš panaudosiu Krišnai. Taip pat, kol tą antrą sakinį neišgirsti, atrodo materialistas. Tai kai mes bendram su kitais baktais, girdim apie kitų baktų polgių, pirmą pasikalbėkim su tuo tiesiai žmogu, apie kurį plėtkus šneka ir paklausim, o kodėl tai padarėjai? Ar gali man paaiškinti? Ir mes dažnai, vat, iš savo praktikos, sakau, dažnai pamatysim, kad tai, ką žmonės šneka, jie interpretuoja viską pagal savo sąmonės prizmę ir tai labai rimta tema. Dauguma žmonių nepildo savo svajonių, negali laisvelgtis dėl to, kad priklauso nuo kitų žmonių nuomonės, prie kurių jie prisirišė, kurie yra jų dalis. Jau, kai tavo žmona nepalaiko vyras, tėvas ar motina, labai sunku daryti sprendimą, nes tarsi tavo dalis priešintas. Bet jeigu tu darai dėl Krišnos, ta baimė neturėtų būti, tos baimės. Gopės net savo vyrų nekreipia dėmesio į vyrus, bėgdamos vidurį nakties pas kitą vyrą, pas Krišną. Ir vėl iš šono neatrodytų paleistuvės. Kaip jos gali garbinti rašų gopės yra aukščiausia. Kokia tik įmanoma lygio bakti jogai? Jas visi garbina, mistikai, pusdeviai. Visi, net baktai Vrindavaną garbina gopės. Nu, aukščiau, bet jos bėgdavo vidurį nakties pas Krišną, pas kitą vyrą iš šono pažiūrėti. Bet koks jų motyvas, jos bėgdavo patenkinti Krišną. Ir tas noras patenkinti Krišną buvo toks stiprus, kai jis peržengė net socialinės normas. Nes galų gale visos sielas yra Krišno žmonas. Nu, Krišnos dalelės. Iš šono žiūrėti, atrodo baisu, bet kai sužinai motyvą, viskas apsiverčia aukštinkoja. Tai, kada mes vertinam kitus baktus bendrijai, pirmą paklauskim, kaip Čaitanya Čandra pasakė, nežiūrėkim, ką daro, o kodėl padarė. Tai gali atsirasti kitas vaizdas. Dabar važiuodamas su grupė mokinių, 1919 metais jisai aplankė šeimą. Va ir Paramananda Vidyaratnos šeimą. Reiškia, būdavo, kad reiškia Baktisidanta Sarasvatis jisai užvažiuodavo pas baktų visokias šeimas, aplankydavo ir prie tų namų buvo griovys, kuriame gyvendavo labai daug uodų, mašalų prie tų namų. Ir daug metų kankino visus. Indijoje karšta, drėgna, taigi prisiveisė visokių mašalų uodų. Kai kurie nešioja visokias ligas, bet po Sarasvačio Takuros apsilankymo visi vabzdžiai dingo, visiškai visi ir visam laikui. Toliau kita istorija. Vieną kartą keli koledžo studentai atsivėrė Sarasvačio Takurui. Jie pasakė, mes elgiamės blogai. Mes žinom, kad darom nuodėmę, bet vis tiek mes darom ir darom tą nuodėmę. Tada atgailaujam vėl ir vėl ir vėl darom. Kodėl mes va taip va plūduriuojam, mėtomės? Sarasvati Takura pasakė, tai yra hridaya daurbalyje, širdies silpnumas. Jūsų sąmonė ir gebėjimas kontroliuoti, atskirti gėrį nuo blogio yra silpnas, dėl to jūs atliekat nuodėmes. Bet jeigu jūs bendrausit su Krišna sąmonę turinčiu sadhu, šventuoju, jo poveikis, nu, jis paveiks jūs labai giliai. Tokiu būdu jūsų širdis apsivalys. Sadhu sanga, sadhu kripa, tai yra bendravimas su šventuoju ir gauti šventojo malonę yra būtinas, kad apeit nuodėmę. Vieni jūs to nepadarysit. Va, tai čia irgi yra labai geras pamokymas, kad dažnai su Krišna yra bendrauti sunku, tar šventą vardą, skaityti šventraščius ar klausyti kirtanų, bet tai pabendrauti žmogiškai, na, yra lengva. Tu matai, tu girdi, aišku, rasti sadhu šventą asmenybę stiprią yra sunku. Bet jeigu mes tik randam kokį labiau pažengusį baktą, tai yra labai gerai su juo pabendrauti, pavalgyti jo gamintą maistą, padėti jam kažkaip pasitarnauti. Ir jisai tada palinki progresą. Ir kai jis palinki, apžiūri, kad ir mažiau nori sudaryti nuodėmių, apsivaliai. Aš tą labai gerą patirtį turėjau, kada tarnaudavau Vaišnavų festivaliuose ir mokytojam ir iš tikrųjų. No, labai jausdavau stiprų apsivalymą. Tokį jausdavau kaip po pusės metų praktikos, per vieną savaitę. Aišku, tarnaudavau jau visą dieną. Visą dieną. Bet, nu, esu patyręs, ką tai reiškia. Šrikišori Mohana Bhakti Banda, vienos Bhaktivinoda instituto direktorius vieną kartą paklausė, jūsų vienuolynų gyventojai viską atsisakė tam, kad praktikuot bhakti. Bet kaip taip gaunasi, kad jie, nepaisant savo praktikos, nepakyla į išaukštintą lygį? Išaukštintus lygius aukštus. Bhaktisiddhanta Sarasvatis atsakė, jie turi kirminų. Viską, ką jie suvalgo, žarnyne, viską, ką jie suvalgo, ne juos maitina, bet didžiąją dalim maitina tos kirminus. Kitais žodžiais tariant, nors jie atlieka bakti, jų progresą suvalgo egoistiniai troškimai. Ir slaptas blogas elgesys. Čia irgi labai geras atsakymas, kodėl mes, nors daug praktikuojam, nepadarom taip greitai tokio progreso. Dėl to, kad yra kirminai, yra ydos, nuodėmingi troškimai. Ir jie, tai apkalbi kažką, Tai kažkur pasakai netiesą, pakritikuoji ir žiūri, vat ką užsidirbai, dėka savo tarnystės opt ir vėl dingsta skonis mantra ir ten kokia malonė. Aš tai tą labai, labai dažnai stebiu, kokį renginį pravedė, jau džiaugsmas kitą dieną ir mantra gerai, nes įpato tokia duoda išbandymą, kokį nors kažkas kalba apie kažką ir tu žiūri, tik prisidedė. Ir kažką kritiškai pasakai apie kitą, jeigu išpuola. Tiesiog pats net nepastebė arba palinksi galvą, nu kažkur sudalyvauja apkalboje, va ypatingai su apkalbom. Net yra ir apie pasauliečių žmonės, jeigu kažkas su pasauliečiais bendrauja, dažnai labai mėgsta apie kitus, žinai, žinai. Kažkur palinksi kažką, jo, šventas vardas užskaito, kad tu sudalyvavai apkalboje ir skonelis sumažėja. Tai va, tai aš jau nekalbant apie tai, kad kaip aktas ar santykiais lytiniais neleistinais užsiminė, ar kažką parūko, ar išgeria, ar mėsytės pavalo. Nu ir įžeidžia viešpatį ir iškart skonis sumažėja. Taip. Kadangi Baktistantas ar svečio mokiniai keliaudavo upėmis dažnai, Sarasvatis mokė juos tinkamai gerbti upes. Ne tik Ganga, bet ir visos šitos upės yra išaukštintos asmenybės. Negalvokit apie jas kaip apie paprastas upes. Jeigu jūs paimėt Mahaprasadą pavalgyt, likučių neišmeskite į upes. O taip pat ir šitų lėkščių iš lapų būna, bananų dar ar ten kitų, nemeskite į upes. Ir jeigu pavalgė jūs rankas plaunatės upėje, jūs taip pat nešvarės rankos su likučiais maisto, nes valgo Indijoje su rankom. Ten tų rankų būna likučiai. Tai tie likučiai irgi patenka upė. Dėl to stenkitės nevalgyti, kai keliaujat per upę. Dažnai ir perkeldavo su valtim, ar su kokiu laiveliu, ar dar kaip nors. Jis taip pat pasakė, mokė etiketo, kad prieš eidami į upę. Tai yra, mes einam į šventą vandens kūną. Ir žmogus turėtų pirmą nusilenkti ant kranto, išsakyti maldas ir truputėlį pasišlakstyti vandeniu iš upės. Ir tada įeiti. Tai yra pagarbos išraiška, nes reiškia upė yra kaip kūnas. Tai yra tarsi dievybės kūnas ištestinis. Ir jeigu tu įeini į upę šventą Indijoje, tu įeini į dievybę pačią, į kūną jos. Labai yra svarbu. Jamuna, Ganga, ežerai, kundos. Reiškia, nusilenki, išsakai maldas, pasikrapini biškiu lašiukų vandens ir tada įbrendi. Vieną kartą keliaudamas į Naimisharanya, tokia yra vieta, kur buvo perpasakota Šrimad Bhagavatam, kur buvo susirinkę išminčiai iš visos visatos. Už 5000 metų Naimisharanyos miškas, kur Suta Gosvamis persakė Šrimad Bhagavatam. Šila Baktistantas Sarasvatis, jisai stovėjo ant laiptelių prie švento ežero. Ir staigiai vanduo pakilo laipteliais, pradėjo kilti laipteliais, palietė jo lotosinės pėdas ir tada nusileido į savo normalią poziciją. Tai matydami mokiniai kurie šalia stovėjo staigiai pradėjo gerti tą vandenį iš tą ežerą kuris prilietė Bhaktisidantas Sarasvačio pėdas. Va, tai įsivaizduokim. Tai yra istorija, tai yra tikras atsitikimas. Ir kaip sako, šventos asmenybės tokio kalibro, kaip Bhaktisidantas Sarasvatis, nuo jų apsivalo net pačios šventos vietas. Nu. Tai mes turim nuotraukas Bhaktisidantas Sarasvačio, jeigu mes kasdieną į jį pažvelgsim, pasimelsim, mes irgi labai stipriai apsivalysim. Net nesuvokiam, kiek stipriai apsivalysim. Tai tiek būtų įdomių istorijų apie Bhaktisidantą, kadangi jų bus daugiau, pratęsim kitą kartą. Hare Krishna.